ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับภูมิภาคต่างๆบุคคลเหล่านี้สามารถช่วยป้องกันการปะทุขึ้นของความรุนแรงและสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศที่มีปัญหาเพราะรัฐบาลที่อ่อนแออาจเป็นบ่อเกิดของการจัดตั้งขบวนการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้พลตรีไมเคิลรอสตีนรองผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฝ่ายวางแผนโครงการและปฏิบัติการของสำนักงานฝ่ายการทหารและการเมืองกล่าวว่าปฏิบัติการรักษาสันติภาพเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความสงบสุขและความปรองดองในประเทศที่มีปัญหารุนแรงของโลกปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 113,000 คนของสหประชาชาติใน124ประเทศที่ทำงานด้านการรักษาสันติภาพหนึ่งในแนวทางที่สหรัฐสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติคือการทำงานภายใต้โครงการ Global Peace Operation Initiatives ที่มีหน่วยงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐร่วมประสานงานด้วยและเพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดผู้จัดการโครงการจะต้องเข้าใจถึงเงื่อนไขและจุดบกพร่องตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐและสหประชาชาติหารือกันในประเด็นเหล่านี้เป็นเวลา5วันเมื่อกลางเดือนมิถุนายนในการประชุม Global Peace Operation Initiatives Worldwide Consultations ที่ได้การสนับสนุนจากสำนักงานกิจการทหารและการเมืองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอเมริกันรองผู้ช่วยรัฐมนตรีรัสสไตน์กล่าวว่างานของเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพเป็นงานที่ยากและสหรัฐมุ่งมั่นที่จะทำงานกับประเทศที่มีจุดประสงค์เหมือนกันที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและให้เงินที่ใช้ไปนั้นเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องในฐานะประเทศผู้ให้เงินสนับสนุนและความร่วมมือต่างๆอันดับต้นๆของงานด้านการรักษาสันติภาพสหรัฐแสดงให้เห็นถึงพันธกิจที่ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพในงานรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สวัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2560เราก็มีสาระและความบันเทิงมาเสนอเช่นเคยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
นำรายละเอียดข่าวข้อมูลที่น่าสนใจมาให้กับคุณผู้ฟังรวมทั้งความบันเทิงภาพยนตร์เรื่องนี้ที่จะคุยกันนะครับDespectable มีภาค3ซึ่งเพิ่งเข้ามาในอเมริกาในวันนี้นี่เองนะฮะส่วนดนตรีหรือว่าเพลงที่จะมาฟังกันในวันนี้ส่งท้ายเป็นเพลงของ Michael Jackson นะครับเป็นเพลงที่ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Despectable มีภาค3ด้วยคือเพลง Bad ที่เคยโด่งดังในอดีตนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาฟังสรุปข่าวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องราวกันก่อนครับครับคุณรัตพลครับวันนี้ข่าวแรกที่จะคุยกันก็เป็นเรื่องราวข่าวโลกนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ก็พบปะกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำเรียกว่าผู้นำหมาดๆทั้งคู่นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วแต่ก็หลายเดือนแล้วเหมือนกันแต่ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้มูนแจอินเนี่ยเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้นำหมาดๆก็เป็นการพบกันครั้งแรกโดยประเด็นสำคัญที่มาคุยกันก็มีทั้งเรื่องของเกาหลีเหนือซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำข้อตกลงการค้าระหว่าง2ประเทศในส่วนของเกาหลีเหนือนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเริ่มจะหมดความอดทนกับเกาหลีเหนือแล้วก็ให้สัญญาว่าจะมีการตอบโต้ต่อโครงการนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือด้วยนะฮะซึ่งก็เป็นท่าทีที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีท่าทีที่แข็งกร้าวกับเกาหลีเหนือมาโดยตลอดซึ่งก็แตกต่างกับประธานาธิบดีมูนแจอินตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยากที่จะประนีประนอมแล้วก็เจรจากับทางผู้นำคิมจองอึนมากกว่าที่จะใช้วิธีแข็งกร้าวนะฮะอย่างไรก็ตามล่าสุดหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกันระหว่างผู้นำทั้งสองคนเป็นเวลา30นาทีที่ทำเนียบขาวในวันนี้ก็ดูเหมือนว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยจะมีความเห็นไปในลักษณะแนวทางเดียวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นคือตกลงที่จะเห็นชอบเกี่ยวกับการใช้แนวทางที่แข็งกร้าวกับทางเกาหลีเหนืออีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของข้อตกลงการค้าระหว่าง2ประเทศที่เรียกว่าCORUSหรือว่าข้อตกลงการค้าระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐจัดทำมา5ปีแล้วโดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ออกมาบอกว่าข้อตกลงที่ว่านี้ทำให้สหรัฐเนี่ยเสียดุลการค้าต่อเกาหลีใต้เป็นปริมาณหลายหมื่นล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าฉบับนี้ก็มีการเจรจากันในครั้งล่าสุดที่มีการพูดคุยกันในวันนี้ก็มีการเจรจากันแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการตกลงกันได้ในหลายๆส่วนนะฮะโดยประธานาธิบดีมูนแจอินก็บอกว่าข้อตกลงการค้าเสรีที่ว่านี้สร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยครึ่งหนึ่งของรถยนต์ของบริษัทฮุนไดกับของเกียร์เนี่ยผลิตในอเมริกาสร้างงานได้จำนวนมากนะฮะจ้างพนักงานหลายหมื่นคนนะครับแล้วก็การลงทุนโดยตรงจากเกาหลีใต้ในสหรัฐเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าอยู่ที่ระดับมากกว่า 40,000 ล้านดอลลาร์เรียกว่าพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่าทั้ง2ประเทศเนี่ยได้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่ว่านี
้ครับพูดถึงการมาเยือนของผู้นำประเทศหลายประเทศนะครับก็เข้าสู่ช่วงตอนนี้จะครึ่งปีละที่ประธานาธิบดีทรัมป์สาบานตนครับตำแหน่ง
ครับ
ตอนนั้นวันที่20มกราคมหลังจากนั้นไม่นานคุณทรงพจน์คงจำได้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยออกคำสั่งฝ่ายบริหารห้ามประชาชนจากประเทศมุสลิมบางประเทศเข้าสหรัฐด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง
ใช
่และมีการต่อสู้ทางกฎหมายกันมายาวนานจนมาสัปดาห์นี้ศาลสูงสุดของสหรัฐมีคำสั่งวินิจฉัยฉุกเฉินแต่ว่าจะลงรายละเอียดใน ตอนต่อจากนี้อีก 2-3 เดือนคือในประมาณเดือนตุลาคม
ครับ
แต่คำสั่งที่มีมาในสัปดาห์นี้ก็คือบางส่วนของคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นใช้ได้นะครับและล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็นำคำตัดสินของศาลสูงมาปฏิบัติก
ับ
กฎการห้ามประชาชน6ประเทศซึ่งได้แก่อิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียเยเมนห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันแต่ว่ามีข้อยกเว้นเนื่องจากศาลสูงบอกว่าควรจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า bona fide หรือว่าที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ที่อย่างสำคัญเช่นเป็นคนในครอบครัวมีธุรกิจในสหรัฐ อ
ัน
นั้นได้รับยกเว้นนะครับคนจาก6ประเทศดังกล่าวที่ถูกห้ามเข้าสหรัฐเป็นเวลา90วันจะสามารถเข้าได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ที่อยู่ในสหรัฐนะครับอาจจะเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองคู่สมรสลูกหรือว่าลูกเขยลูกสะใภ้รวมไปถึงพี่หรือน้องนะครับ mm-hmm. แต่ว่าบุคคลที่ไม่ได้รับยกเว้นปู่ย่าตายายไม่ได้รับยกเว้นหลานลุงป้าน้าอาจจะไม่ได้รับยกเว้นนะครับ mm-hmm. และเจ้าหน้าที่บอกว่าความแตกต่างระหว่างเครือญาติว่าใครเข้าได้ใครเข้าไม่ได้เนี่ยเขายึดตามหลักพรบของสหรัฐที่เรียกว่า Immigration and Naturalization Act นะครับ
ครับ
ทีนี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐเพิ่งเพิ่มมาเมื่อคืนวันพฤหัสบดีบอกว่าคู่มั่นจะได้รับการยกเว้นนะครับสำหรับฝ่ายทนายกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชนกลุ่มน้อย New York Immigration Coalition คนนี้ชื่อมอรัสอวาเดนะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเมืองขององค์การดังกล่าวบอกว่าศาลสูงสหรัฐเพียงแค่ใช้คำว่า bona fide relation คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจริงจังนะครับความสัมพันธ์ที่แท้จริงแต่ว่าการที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มาบอกว่าบุคคลที่มีความสัมพันธ์ลักษณะดังกล่าวคือใครบ้างเนี่ยถือเป็นการพยายามตีความความเป็นครอบครัวด้วยนิยามใหม่ก็เป็นการแย้งความคิดดังกล่าวของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐครับ
ครับผมก็ถือว่าเป็นสำคัญอีกอย่างนึงสำหรับคนที่จะกำลังจะเดินทางเข้ามาในอเมริกาด้วย
สำหรับคนที่มีวีซ่าแล้วไม่ได้รับผลกระทบ
ครับ
สำหรับบุคคลที่วางแผนมาก่อนวันที่6กรกฎาคมเดินทางเข้ามาได
้โอเค
ผู้ที่รับผลกระทบจะเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งกระทรวงต่างประเทศใช้กฎดังกล่าวมาใช้เหมือนกันนะครับ
ครับโอเคครับอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของเกี่ยวกับคำตัดสินเหมือนกันแล้วก็เกี่ยวกับทางประเทศอิหร่านด้วยนะฮะคณะลูกขุนที่นครนิวยอร์กวันนี้มีคำตัดสินนะฮะบอกว่าตึกระฟ้าแห่งหนึ่งบนเกาะแมนฮัตตันซึ่งเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านเนี่ยสามารถถูกรัฐบาลสหรัฐยึดกลุ่มได้นะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคดีที่ทางอัยการบอกว่าเป็นการยึดทรัพย์สินของรัฐบาลของประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์โจมตีที่เบรุตเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับปีคศ1983และเหตุการณ์ระเบิดที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อปี1996โดยตึกระฟ้าที่ว่านี้ตั้งอยู่ที่เลขที่650 Fifth Avenueมีความสูง36ชั้นนะครับและคาดว่ามีมูลค่าระหว่าง500ถึง 1,000 ล้านดอลลาร์คณะลูกขุนระบุว่ามูลนิธิอาราวีซึ่งครองหุ้น 60% ของอาคารแห่งนี้เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินให้กับบริษัทของรัฐบาลอิหร่านครับ
ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อเพราะว่าเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐมีข่าวใหญ่ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตใช้ข้อความตำหนิและเสียดสีรุนแรงต่อผู้ดำเนินรายการของช่อง MSNBC 2คนนะครับรายการ Morning Joe โดยพิธีกร2คนคือโจสกาโบโรและมิก้าบริสินสกี้โดนัลด์ทรัมป์ที่เป็นข่าวไปแล้วบอกว่าไม่ฉลาดบอกว่าผู้ดำเนินรายการเนี่ยไม่ฉลาด
ใช้คำว่า IQ ต่ำ
IQ ต่ำ
แล้วก็โรคจิต
โรคจิตแล้วก็พูดถึงว่าพยายามที่จะมาตื
้
อที่สถานพักตักอากาศของครอบครัวทรัมป์ที่ฟลอริดา
เพราะต้องการจะสัมภาษณ์
โดยบอกว่า พิธีกรหญิงมิก้าบริซินสกี้เนี่ยเพิ่งไปทำยกกระชับหน้ามาและมีเลือดออกอยู่ด้วยซึ่งล่าสุดพิธีกร2คนของรายการ Morning Show ออกมาตอบโต้บอกว่าคำกล่าวของท่านอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับและบอกด้วยว่าท่านอธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรู้สึกหมกมุ่นกับรายการของพวกเขาแล้วก็เป็นห่วงว่าอาจจะหมกมุ่นมากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพของผู้นำสหรัฐด้วยนะครับเขาบอกว่าพวกตนเนี่ยรู้สึกโอเคแต่ว่าประเทศเนี่ยคงจะไม่โอเคที่มีประธานาธิบดีที่ใช้ถ้อยคำโจมตีสื่อรุนแรงขนาดนี
้
นะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ของรายการนี้กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจริงๆสองคนนี้สนิทกับโดนัลด์ทรัมป์มาร่วม10ปีแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยสนิทหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ลงเล่นการเมืองอย่างจริงจังของพรร
คร
ีพับลิกันเพราะว่าช่อง MSNBC เนี่ยเป็นช่องสาย liberal นะครับส่วนในเรื่องการยกกระชับหน้าเนี่ยมิก้าบริซินสกี้บอกว่าเขาแค่ไปเก็บหนังใต้คางนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
ครับผมนั่นก็เป็นเรื่องราวการทวีตนะฮะตอบโต้กันนะครับของทั้งสองฝ่ายอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในอเมริกาวันนี้นะฮะคุณรัตพลก็คงจะรู้จักวีนัสวิลเลียมส
์ครับ
หรือว่าที่เราเรียกว่าวิลเลียมส์ผู้พี่นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของแชมป์เทนนิสแกรนด์สแลมหลายสมัยด้วยกันเนี่ยถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากครอบครัวของชายผู้หนึ่งนะฮะซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่มีวีนัสเนี่ยเป็นคู่กรณีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รัฐฟลอริดานะฮะโดยเหตุการณ์เนี่ยคือคุณผู้หญิงภรรยานะครับคุณลินดาบาซันเนี่ยเขาขับรถมาโดยมีสามีเจอโรมบาซันเนี่ยอายุ78ปีโดยสารมาด้วยเสร็จแล้วก็เขากล่าวหาว่ารถยนต์ของวีนัสวิลเลียมหรือที่มีวีนัสเป็นผู้ขับขี่เนี่ยฝ่าไฟแดงมาทำให้ชนแล้วก็ทำให้สามีของเธอเสียชีวิตเธอก็เลยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับแต่ทนายความของทางวีนัสวิลเลียมก็ออกมาแก้ต่างบอกว่ามันเกิดคือเป็นการติดพันเหมือนกับรถติดมาเรื่อยๆแล้วพอผ่านจุดไฟเขียวเนี่ยพอไฟเขียวกลายเป็นไฟแดงเนี่ยรถของวีนัสก็ผ่านมาแล้วก็เลยเหมือนกับไหลไปแล้วก็ไม่เห็นรถของทางคู่กรณีที่ขับผ่านมาก็เลยประสานงากันนะครับก็เจอโรมบาซันอยู่ในถูกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล2สัปดาห์ก่อนที่จะเสียชีวิตส่วนตัวของวีนัสเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในอังกฤษเพื่อจะรอแข่งเทนนิสวิมเบิลดันดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ด้วยนะฮะแต่ก็ต้องมาดูต่อไปว่าผลการพิจารณาเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับผม
ครับมาที่เทคโนโลยีกันบ้างนะครับ Facebook บอกว่าประสบความสำเร็จในการทดลองยิงโดรนซึ่งก็คืออากาศยานไร้คนขับที่ทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จำลองเรียกว่าพื้นที่ไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต
เขาทดลองครั้งนี้
ห่างไกลทุรกันดารครั้งนี้เขาไปทดสอบที่รัฐอาริโซนานะครับโดยบอกประสบความสำเร็จเพราะว่าโดนในยิงขึ้นฟ้าแล้วอยู่ไปเกือบ2ชั่วโมงนะครับการทดสอบนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าแหล่งข่าวจาก Facebook เพิ่งมาเปิดเผยว่าครั้งนี้ทำราบรื่นได้ดีครับ
ครับผมก็ถือเป็นความสำเร็จอีกอย่างนึงทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังรายงานพิเศษจากคุณนิติการครับ Direct from Washington VOA ครับคุณนิติการก็มานั่งกับเราตั้งแต่เริ่มรายการนะฮะแต่ตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่น่าตกใจมากมายแต่ว่าเป็นเรื่องข่าวที่กรุงวอชิงตันจะเป็นเขตปกครองแรกของอเมริกาที่ไม่ต้องระบุเพศในใบขับขี่ซึ่งคุณนิธิการเองเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับใบขับขี่ในวันนี้ด้วยเพิ่งไปสอบมาแล้วก็ผ่านแล้ว
ค่ะร้อนทั้งกระเป๋าเลยตอนนี้คือใบขับขี่มาแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะ
ค
แต่ที่เป็นเรื่องน่ายินดี เพราะว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่สนับสนุนกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะ
ค
ทำให้กรุงวอชิงตันเนี่ยถูกจับตามองเพราะว่าจะเป็นเขตปกครองแรกของสหรัฐที่ไม่ต้องระบุเพศลงไปในใบขับขี่ดีเดย์คือ1กรกฎาคมนี้ด้วย
หลายคนอาจสงสัยเพราะว่าปกติแล้วใบขับขี่ของรัฐต่างๆหรือว่าเขตปกครองต่างๆในอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีการระบุเพศไว
้ลักษณะของใบขับขี่ก็จะคล้ายๆกับของบ้านเราแต่ความสำคัญนั้นเปรียบเทียบเท่ากับบัตรประจำตัวประชาชนน่าจะมีรูปภาพติดอยู่ทางฝั่งซ้ายมือซึ่งเป็นรูปถ่ายแล้วก็จะมีการระบุส่วนสูงและเพศ เพศสภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญซึ่งกรณีนี้เนี่ยที่กรุงวอชิงตันนะเขาจะให้ปรากฏตัวอักษร X บนหน้าใบขับขี่นั่นคือไม่ระบุเพศสภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าถือว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากการถูกคุกคามทางเพศและการเลือกปฏิบัติอธิบายง่ายๆก็คือเวลาเราเห็นภาพถ่ายบนหน้าบัตรเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาจจะมีลักษณะที่เหมือนกับผู้หญิงหรือว่าเหมือนกับผู้ชายนะคะแต่พอปรากฏเพศสภาพที่ระบุลงไปในหน้าบัตรแล้วอาจจะทำไปสู่การเลือกปฏิบัติที่ดูแตกต่างกันไปและอาจจะถูกคุกคามได้นั่นเอง
ครับบัตรประชาชนที่พวกเรามีกันภายใต้ที่บอกว่าให้ระบุเพศเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็คือ M
ค่ะ
ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือ F
ใช่แล้ว
แต่ถ้าไม่ระบุคือ X
ก็คือกากบาทไปเลยเลือกที่จะไม่ระบุเพศสภาพ
ซึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมๆกับการเคลื่อนไหวของกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่แปลงเพศมีอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งไม่ได้ตรงกับเพศที่เพศทางกายภาพที่เกิดขึ้นมา
อ
ันนั้นก็ผมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้โดยเฉพาะยิ่งคนกลุ่มนี้รู้สึกสบายใจขึ้นว่าจริงๆแล้วตัวเองต้องระบุอะไรต
้
องระบุเพศอะไร
ใช่
ครับ
ซึ่งเรื่องราวอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาหลายครั้งในอเมริกาก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าห้องน้ำที่ระบุเพศชายหรือเพศหญิงนะครับก็มีการต่อสู้กันในโรงเรียนในหลายรัฐอะไรอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเข้าห้องน้ำที่ตรงเพศหรือว่าเข้าห้องน้ำในส่วนที่คนนั้นเชื่อว่าตัวเองเพศไหนมากกว
่
า
ใช่แต่ว่าเรื่องของใบขับขี่เนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญเพราะว่าจะเข้าถึงเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆก็ใช้เอกสารนี้เป็นตัวยืนยันด้วยบางคนก็เลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาเนื่องจากว่ามองว่าอาจจะถูกคุกคามหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเพศสภาพได
้ครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะฮะเพราะว่าต่อไปเนี่ยรัฐอื่นก็อาจจะนำวิธีนี้ไปปรับใช้แล้วก็ต่อไปก็อาจจะไม่ต้องมีการระบุเพศอยู่ในใบขับขี่ก็เป็นได
้
ซึ่งก็คือบัตรประชาชนด้วยนั่นเอง
ถูกต้อง
ครับผมขอบคุณครับคุณนิติการกำลังวันซึ่งจะอยู่กับเราแล้วก็จะมาคุยภาพยนตร์ด้วยนะครับสำหรับช่วงต่อไปซึ่งจะเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังเราคุยภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องใหม่ล่าสุดนะครับจากค่าย Universal Despicable Me ภาค3มาฟังอันดับภาพยนตร์5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับโดยอันดับ5นะฮะก็คือ The Mummy 2017นะครับการผจญภัยในทีมอียิปต์ยุคโบราณผสมบทบู๊ในโลกปัจจุบันของพระเอกอมตะทอมครูซนั่นเองนะครับอันดับ4ดำดิ่งไปในทะเลกับ47 meters down ที่เสนอประสบการณ์ระทึกกับปลาฉลามหลังจากที่2พี่น้องติดอยู่ในกรงที่พานักท่องเที่ยวไปดูสัตว์โลกใต้ทะเลแต่โซ่กับขาดจากเรือนะฮะจึงต้องเผชิญกับความกลัวสุดขั้วหัวใจและจากทะเลขึ้นมาสู่สนามแข่งรถนะครับคา3ดึงเบรกมือไปอยู่กลางตารางท็อป5สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหนังแอนิเมชันใหม่จากค่าย Pixar เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถสปอร์ตที่มีปัญหาวิกฤตจากสภาพที่ร่วงโรยแต่ก็พยายามฮึดสู้เพื่อกลับมากำชัยในสนามแข่งให้ได้นะครับอันดับ2 Wonder Woman สาวน้อยมหัศจรรย์ที่เต็มเปี่ยมด้วยอุดมคติที่ต้องการหยุดสงครามแต่ต้องมาอยู่ในโลกแห่งความและอันดับ1ก็ไม่ผิดคาดนะครับ Transformers The Last Night หนังแอคชั่นเรื่องของรถที่แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ซึ่งสร้างความน่าสนใจจากความเป็นหนังต่อสู้ให้กลายเป็นหนังที่แนวซูเปอร์ฮีโร่กู้โลกจากอันตรายนอกพิภพนะครับซึ่งก็ติดอยู่ในอันดับ1สำหรับหนังที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับ Despicable Me ภาค3ถือว่าเป็นหนังที่เพิ่งเข้าใหม่แล้วก็เป็นหนังแอนิเมชันที่เรียกว่าเรียกกระเป๋าจากคนดูพ่อแม่ที่ต้องพาเด็กๆ เข้าไปดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนครับ It's some kind of monster. Wait, that's not a monster. That's a man wearing shoulder pants. There's only one supervillain whose fashion sense is quite that dated. Balthazar Brat.ครับภาค3แล้วสำหรับ Despicable Me นะฮะซึ่งได้เสียงของผู้แสดงหรือว่าผู้ภาคคนเดิมก็คือ Steve Carell กับ Kristen Wiig มาในภาคนี้เหมือนเดิมนะครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือหนังเนี่ยผ่านเรียกว่าผ่านจุดพีคของหนังไปละดังนั้นเนี่ยความน่าสนใจตัวละครเนี่ยก็เลยดูค่อยๆจืดลงไป
ครับตอนพักหนึ่งคราวที่แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าความแปลกใหม่ของตัวมินเนี่ยนมันก็คงคือยังน่ารักแต่ว่าไม่ได้สร้างความตื่นเต้นหรือแปลกหรือตลกเหมือนตอนเห็นครั้งแรกหรือเสียงที่เขาพูดภาษาที่เขาพูดไม่ได้ทำให้เรารู้สึกแปลกใจอีกต่อไปยังคงน่ารักแต่ว่าไม่ได้แปลกใจ
ใช่แล้วยิ่งเมื่อปีที่2ปีก่อนมีหนัง The Minion ออกมาด้วยก็เลยเหมือนกับว่าคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเคยชินแล้วก็ดูธรรมดาไปแล้วสำหรับ The Minions ภาคนี้เนี่ยทางผู้ผลิตเขาก็ค่อนข้างเล็งเห็นตรงจุดนี้ก็เลยต้องสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมานะครับตัวละครใหม่ก็เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวนะฮะมีทั้งฝาแฝดของกลูหรือฝาแฝดของตัวเอกเนี่ยซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีพี่มีน้องชายฝาแฝด
มีเป็นมันดำมันขาว
ใช่ดังนั้นออกมาเนี่ยก็เรียกว่าต้องมาปรับแต่งบทกันมากเลยทีเดียว
ค่ะ
อีกตัวละครหนึ่งซึ่งก็เรียกว่าเป็นจุดขายเป็นตัวร้ายซึ่งเป็นตัวร้ายที่เคยเป็นดาราเด็กยุคก่อนเป็นดาราเด็กแบบแสดงเป็นฮีโร่ฝ่ายผู้ร้ายนะครับก็คือคอยปราบคอยสู้กับตำรวจอะไรเงี้ยแล้วเขาก็โด่งดังมากในยุคนั้นแต่เมื่อโตขึ้นด้วยความที่โตขึ้นมาก็มีความเป็นเด็กผู้ชายมากขึ้นความน่ารักก็เลยหายไปเขาก็เลยถูกลืมไปภาคนี้ตอนนี้เขาก็เลยพยายามที่จะกลับมาด้วยการเป็นวิลเลียนหรือว่าเป็นตัวร้ายในโลกแห่งความจริงโดยใช้อาวุธต่างๆที่เขาเคยใช้ในตอนที่เขาแสดงเป็นเด็กเนี่ยเอากลับมาใช้ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจเพราะว่าทำให้ผู้ใหญ่ที่พาเด็กๆ เข้าไปดูเนี่ยนึกถึงย้อนกลับไปในยุค80ยุคที่เพลงต่างๆยังเป็นไมเคิลแจ็คสันมาดอนน่าที่ยังดังๆอยู่แล้วก็การแต่งตัวหรือว่าการที่ตัวละครใช้เทปคาสเซ็ตเป็นกิมมิคอย่างนึงนะฮะก็ถือว่าพยายามสร้างจุดสนใจให้ผู้ปกครองด้วยไม่ใช่ว่าให้ผู้ปกครองไปนั่งแล้วก
็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าหนังแอนิเมชันในระยะหลังๆก็พยายามที่จะดูดเงินในกระเป๋าไม่เพียงแต่คุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆเองชอบแล้วเพราะว่ามีของมีสินค้าต่างๆที่เกี่ยวข้
อง
รวมถึงผู้ใหญ่เองดูแล้วก็ไม่น่าเบื่อตลอดหลายชั่วโมงด้วย
ใช่อันนี้เรื่องนี้เนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างที่จะสนุกในระดับหนึ่งสำหรับเด็กๆนะฮะพูดถึงว่าเพราะว่าฉากแอคชั่นเนี่ยมากมายนะครับมีเรื่องนู้นตัวละครที่อย่างที่กล่าวไปแล้วก็มีการติดตามการต่อสู้มีฉากแอคชั่นซึ่งเด็กๆก็น่าจะชอบนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงผู้ใหญ่ที่ไปนั่งดูก็อาจจะมึนงงเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างสับสนมีการเดี๋ยวก็กระโดดไปเกี่ยวกับเรื่องอีกส่วนนึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพี่น้องอีกส่วนนึงก็ไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเพราะว่ากลูเขามีลูกสาวอยู่3คนแล้วก็มีความเป็นความรู้สึกเปล่าเปลี่ยวของตัวร้ายที่เหมือนกับถูกโลกลืมนะฮะก็ถือว่าพยายามเก็บหลายอย่างจนบางทีเนี่ยอาจจะสับสนแต่ในที่สุดแล้วหนังก็พยายามที่จะสรุปทุกอย่างให้มาอยู่ในจุดเดียวกันให้ได้แต่เด็กเนี่ยเข้าไปดูก็คงจะสนุกกับหนังเรื่องนี้ครับผมส่งท้ายกันไปวันนี้ด้วยเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Despicable Me นะครับหนังเป็นเพลงของ Michael Jackson นะครับเพลง Bad ซึ่งเคยโด่งดังเมื่อยุค80นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะI'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't shoot to kill. Jump on, jump on.